რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ისრაელში მყოფი ტრამპი აკრიტიკებს საშინელ ხელშეკრულებას ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. ირანის პრეზიდენტმა საუდის არაბეთში გამართული სამიტი გააკრიტიკა. საფრანგეთის პრეზიდენტი 29 მაის პუტინს უმასპინძლებს ვერსალში. ისრაელში ვიზიტით მყოფმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მწვავედ გააკრიტიკა მისი თქმით საშინელი ბირთვული შეთანხმება, რომელიც ირანთან გაფორმდა და განაცხადა ირანმა უნდა შეწყვიტოს ტერორისტების და გასამხედროებული ჯგუფების მხარდაჭერა და მას არასოდეს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღიო. ტრამპი ამ განცხადებებით იერუსალიმში გამოვიდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან შეხვედრის დასაწყისში. მისი თქმით 2015 წელს გაფორმებულმა შეთანხმებამ ირანს გაუჩინა დაცულობის განცდა. ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის მხრიდან ახლო აღმოსავლეთში ძალადობრივი ჯგუფ ფების მხარდაჭერამ ისრაელს გზა გაუხსნა სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან დასაახლოებლად, მათ შორის ქვეყნებთან, რომლებსაც ისრაელთან დიპლომატიური კავშირებიც არ აქვთ. ჩვენ მათ სასიცოცხლო არტერია მივეცით, მივეცით სიმდიდრე და კეთილდღეობა და შესაძლებლობა ტერორი გააგრძელონ, უთხრა ტრამპმა ჟურნალისტებს. ტრამპი პრეზიდენტის რანგში პირველ საერთაშორისო ტურნეს ატარებს. ისრაელში საუდის არაბეთიდან ჩავიდა. ტრამპი აცხადებს, რომ ახლა არსებობს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარების იშვიათი შესაძლებლობა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ გააკრიტიკა საუდის არაბეთში გამართული ისლამური ქვეყნების სამიტი, რომელშიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მონაწილეობდა და შეხვედრას უწოდა შოუ, რომელსაც მნიშვნელობა არ ჰქონდა. როჰანიმ პრესკონფერენციაზე 22 მაის სამი დღის შემდეგ, მას მერე რაც საპრეზიდენტო არჩევნები მოიგო, განაცხადა კენჭისყრის შედეგმა დაადასტურა, რომ ირანელები მსოფლიოსთან ზომიერებას და ჩართულობას უჭერენ მხარსო. ტრამპმა რეაქციაში გამოსვლისას ირანი დაადანაშაულა კონფლიქტის და ტერორის წაქეზებაში, ის ირანის იზოლაციის მოწოდებით გამოვიდა. როჰანიმ თქვა, რომ შეხვედრა საუდის არაბეთში მხოლოდ შოუ იყო, ყოველგვარი პრაქტიკული და პოლიტიკური ფასეულობის გარეშე. როჰანის კრიტიკა მოხვა ტრამპის განცხადებას 22 მაისს ისრაელში, რომ ირანმა უნდა შეწყვიტოს ტერორისტების და შეერაღებული დაჯგუფებების დაფინანსება. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი 29 მაის ვერსალში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს უმასპინძლებს ამის თაობაზე დასავლეთის მედია იტყობინება. ფრანგ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით როიტერსის თანახმად, პუტინის ვიზიტის ფარგლებში ვერსალში გაიხსნება გამოფენა, რომელიც ეძღვნება ორი ქვეყნის დიპლომატიური ურთიერთობის მესამე წლისთავს. მაკრონმა საპრეზიდენტო არჩევნები მოიგო 7 მაისის კენჭისყრაში. მეორე ტურში მისი მეტოქე ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენი პუტინითაა აღფრთოვანებული და უკრაინის მიმართ რუსეთის ქმედების გამო დაწესებული სანქციების წინააღმდეგ გამოდიოდა. პუტინმა და მაკრონმა უკრაინაში და სირიაში კონფლიქტები განიხილეს გასულ კვირაში სატელეფონო საუბრისას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ბერლინს და ანკარას დაუკავშირდა მათი დაპირისპირების გამო თურქეთის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე გერმანელი კანონმდებლებისთვის ჩასვლის ნებართვაზე უარის გამო. გერმანიის ბუნდესტაგის წევრებს გერმანელი ჯარისკაცები სულ 270 სამხედრო უნდა მოენახულებინათ ინჯერლიქის სამხედრო ბაზაზე, სადაც ისინი სამსახურს გადიან საერთაშორისო კოალიციის ჯარის ფარგლებში, რომელიც ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. სტოლტენბერგმა გერმანიის გამოცემა ბილდისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ ცდილობს გამონახოს გამოსავალი დაპირისპირებაში და არისურვა კომენტარი გაეკეთებინა გერმანიის შეთავაზებისთვის, რომელიც გერმანელი ჯარისკაცების თურქეთის ბაზიდან სხვა ბაზაზე გადაყვანას გულისხმობს. გერმანელი კანონმდებლებისთვის უარი ანკარის პასუხი იყო გერმანიაში თურქის სამხედროებისთვის პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემაზე. თურქეთის თანახმად ეს სამხედროები ივლისის პუტჩის მცდელობის მონაწილეები იყვნენ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ტყუილი უწოდა გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას განცხადებას, რომ მერიაში ვერ მიაკვლიეს გარკვეულ დოკუმენტაციას, რომელიც შეეხება ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის კომპანიისთვის მიწის გადაცემას. ნებისმიერი დოკუმენტაცია, რაც ქალაქის მერიაში ინახება, არის შემოწმებლებისთვის ღია. ამიტომ ნებისმიერი დოკუმენტაცია, რაც ხელთ ქონდა, მივეცით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლებს, უთხრა ჟურნალისტებს ნარმანიამ. რაც ეხება გენერალური აუდიტორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ფარცხალაძის კომპანიას გადაეცა სამჯერ მეტი ფართობი, ვიდრე ვერეს ხეობაში ჰქონდა, ნარმანიამ განმარტა თბილისის მერია დააყრდნო საექსპერტო შეფასებას. ჟურნალისტების შეკითხვას, განიხილება თუ არა მისი კანდიდატურა გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე, დავით ნარმანიამ უპასუხა, რომ განიხილება რამდენიმე, მათ შორის ეს ვერსიაც. საქართველოს გენერალურ აუდიტორს ლაშა თორდიას ამ თანამდებობაზე მუშაობის ხუთწლიანი ვადა 2017 წლის ივლისში ამოეწურება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ რადიო თავისუფლება წერტილი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ. Ազգային ժողովում մարդու իրավունքների հանձնաժողովը կարևոր կառույց էր, որի լուծարումը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների խնդրահարույց քայլ էր իշխանությունների կողմից. Հայաստանի համար շահեկան է, որ Իրանում նախագահ վերընտրվեց Հասան Ռոհանին, այս կարծիքին են հայ փորձագետները. Հերթական անգամ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ, այս անգամ աշխատանքային իրավունքներ Ստրասբուրգի դատարանի քննարկման առարկան։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մոտավորապես 1 ժամ առաջ ժամանեց Իսրայել, իսկ րոպեներ առաջ Թել Ավիվից նրա ուղղաթիռը վայրէջք կատարեց Երուսաղեմում։ Իսրայելում Թրամփը հույս ունի առաջ մղելու իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղ բանակցությունները։ Նա անջատ հանդիպումներ է ունենալու իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Վերջինիս հետ հանդիպումը նախատեսված է 3-7 օրը։ Թրամփը Իսրայել ժամանեց Սաուդյան Արաբիայից, իսկ մերձավոր արևելքից նա ուղևորվելու է Եվրոպա։ Թիվ 1 օթանավում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը լրագրողներին ասել է, թե Թրամփը պատրաստվում է իր ջանքերը ներդնել մերձավոր արևելքի խաղաղ բանակցություններում, եթե Իսրայելի և Պաղեստինի առաջնորդները պատրաստակամ են լրջորեն ներգրավելու գործընթացում։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յելդրըմը այսօր երեկոյան այցելում է Վրաստան։ Աշխատանքային այցի ընթացքում մայիսի 23-ին նա բանակցելու է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիդիկաշվիլի հետ։ Հանդիպան ավարտին մամուլի համատեղ ասուլիս է նախատեսված, հաղորդում է Վրաստանի կառավարության վարչակազմը։ Սիրիայում ռուսաստանցի 2 ռազմական խորհրդական է զոհվել՝ Եվգենի Կոնստանտինովը եւ Ալեքսանդր Սկլադան։ Այս մասին հաղորդում է RBK-ն՝ վկայակոչելով Բայևոե Բրատստվո զինվորական վետերանների կազմակերպությանը։ Ըստ կազմակերպության նրանք զոհվել են մայիսի 3-ի մարտերում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տվյալներով 2015-ի սեպտեմբերից սկսած Սիրիայի մարտական գործողություններում ռուսաստանցի ավելի քան 30 զինծառայող է զոհվել։ Սակայն Reuters գործակալության հավաքած տվյալներով պաշտոնական թիվը առնվազն 4 անգամ նվազեցված է, ինչը Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է։ Ստամբուլում այսօր անցկացվում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովը։ Այդ կազմակերպության անդամ է նաև Հայաստանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի համար շահեկան է, որ Իրանում կայացած նախագահի ընտրություններում նախագահ վերընտրվեց Հասան Ռոհանին։ Այս կարծիքին են հայ փորձագետները։ Նախագահի փոփոխության դեպքում, ըստ մասնագետների կրկին պետք է հստակեցվեին ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, հաստատված ծրագրերը, իսկ այս պարագայում Հայաստան-Իրան համատեղ որոշումները կյանքի կոչվելու մեծ հեռանկար ունեն։ Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում հայ մասնագետների կարծիքը։
Իրանի նախագահի պաշտոնում բարեփոխումներով հայտնի Հասան Ռոհանի վերընտրվելը ձեռնտու է Հայաստանին, քանի որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացումը չի ձգձգվի, վստահ է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։
Ժամանակային առումով կորուստներ կառավարության փոփոխության պայմաններում հայ-իրանական տնտեսական, քաղաքական, մշակութային օրակարգը իրացնելու առումով չեն կունենա, այսինքն նախագահը շարունակում է իր գործունեությունը, իր քաղաքական դերակատարությունը եւ այն պայմանավորվածությունները, որոնք առկա են Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ, շատ ավելի արագ եւ ավելի տեմպով հնարավոր է որպեսզի իրագործվեն, այսինքն Իրանի ներսում մենք ունենք նույն թիմը, որը պարտավորվել է Հայաստանի հետ որոշակի հարաբերություններ զարգացնել եւ այդ համատեքստում էլ գործելու է։
Ուրբաթորը Հայաստանի հարավային հարևան Իրանում տեղի ունեցած ընտրությունների նախնական արդյունքներով գործող նախագահ Հասան Ռոհանին վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում, ընտրությունների առաջին իսկ փուլում հավաքելով քվեների մոտ 57%-ը կամ 23.5 միլիոն ձայն։ Ընտրություններում Իրանի գործող նախագահի հիմնական մրցակիցներ համարվում կոշտ գծի հետևորդ պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսին, որը ստացել է քվեների մոտ 38%-ը։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի կարծիքով հետընտրական զարգացումներ Իրանում ակնկալել պետք չէ։
Իրանի ներսում որոշակի գործընթացներ կան, բայց ակնկալել քաղաքական ցնցումներ, ակնկալել, ասեմ այսպես, հետընտրական գործընթացներ անշուշտ անտեղի է։ Բնակչությունը իր հիմնական մասով գոհ է, քաղաքական դերակատարները, նույնիսկ պարոն Ռոհանիի հակառակորդ թիմի ներկայացուցիչները ճանաչել են ընտրությունների արդյունքները, գերագույն հոգևոր առաջնորդը Իրանի օրնել է այդ արդյունքները եւ այս իմաստով Իրանի ներսում ըստ էության ընտրությունները ավարտվեցին, ձևավորվելու է կառավարություն, սկսելու է համապատասխան աշխատանքային փուլ։
Երևանում գտնվող որոշ իրանցիներ եւս ուրբաթորը Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը մասնակցել են քվեարկությանը։ Ազատությանը հանդիպած իրանցիների մեծ մասը պնդում էր, որ քվեարկել են հանուն բարեփոխումների շարունակման։
Ընտրություններին մասնակցում ենք, որ մեր ուզած թեկնածուն ընտրվի եւ ոչ թե մյուսը, ով մեր կարծիքով կարող է վտանգավոր լինելու նպաստել Իրանում սկսած բարեփոխումների հետ ընթացին։
Հուսով ենք, որ մեր ընտրած թեկնածուն կհաղթի եւ Իրանում սկսված բարեփոխումները կշարունակվեն։
Անցած շաբաթ պարզ դարձավ, որ նոր 6-րդ գումարման ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության առանձին հանձնաժողով չի գործելու։ Նորընտիր խորհրդարանում այս հանձնաժողովի վերացման առիթով բազմաթիվ քննադատություններ հնչեցին։ Իրավապաշտպանները մասնավորապես նշում են, որ դրա հետևանքով կտուժի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում։ Այս կարծիքին է նաև ելք դաշինքը, որի պատգամավորման է Թանդիլյանը, կիրակնօրյա վերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի հյուրն էր։ Առաջարկում եմ լսել մեկ հատված զրույցից։
Դուք գիտեք եւ ականատեսնեք եղել, թե մենք իսկապես ինչպես փորձեցինք պաշտպանել հանձնաժողովի լինելը ազգային ժողովում, որովհետեւ ըստ էության մենք սա կամակորություն չէ, ըստ էության մենք համարում ենք, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետեւ մենք ինքներս գիտենք ինչ է կատարվում եւ հաճախ ենք ականատես լինում եւ մենք ինքներս մասնակից ենք եղել եւ հստակ համոզմունք ունենք, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը անհրաժեշտություն է ազգային ժողովում։ Դա պատճառը, որ մենք հենց այդ հանձնաժողովի վրա ենք շեշտադրում անում, եւ բնավել դա չէր նշանակում մի անգամից, որ դա ելք դաշինքինն է։ Այո, երբ որ լիներ 10-րդ հանձնաժողով, կլիներ ելք դաշինքինը, եւ չի բացառվում, որ նույն մեր գործընկերները Ծառուկյան դաշինքից իրենք նախընտրեին, եւ նոր ինչ որ կմնար, դա հասնելու էր ելք դաշինքին։ Այսինքն ես խեմ սա շեշտադրում, որ խնդիրը նախ եւ առաջ հենց որ ելք դաշինքինը լիներ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, բնավ դա չէր, այլ հենց հանձնաժողովի կարեւորությունն էր այստեղ դրա նշանակում, որ մենք այդպես իսկապես պայքարեցին, որ պիտի այդ հանձնաժողովը չկցվի պետաիրավականին, որ առանց այդ էլ ծանրաբեռնված է եւ այստեղ կստորադասվեր այդ հանձնաժողովի գործառույթը։ Այնինչ դա պետք է արժևորվեր եւ պետք է կարողանար ինքնուրույն գործառույթներ իրականացնել եւ վերահսկել այն, ինչ կատարվում է մեր երկրում, որովհետեւ այսօրվա հանձնաժողովները ունեն նաեւ վերահսկողական ֆունկցիա, որը փաստորեն հնարավորություններ տալու փող զսպել այն, ինչ կատարվում է մեր երկրում մարդու իրավունքների ոլորտում։ Դա էր պատճառը, որ մենք իսկապես արեցինք ամենը ինչ հնարավոր էր այդ պարագայում, որպեսզի կարողանանք պահպանել այդ հանձնաժողովը, սակայն ինքներդ ականատես եղաք, թե ինչ արդյունք ունեցանք։
Կարող ենք արդյոք համարել ընդդիմություն Ծառուկյան դաշինքը, թե ոչ։
Արդյոք մեզ սպասում է մարտահրավեր հասկանալու համար, թե ովքեր են լինելու այն գործիչները եւ այն խմբակցությունը, ով պաշտպանելու է եւ ըստ էության ընդդիմանալու է գործող համակարգին։ Ինչու եմ ես այս շեշտադրումները կատարում, որովհետեւ շատ կարեւոր է հետեւել, թե ինչպիսի գործողություններ են իրականացնում տարբեր падգամավորներ եւ խմբակցություններ առանձին վերծրած, եւ նմանատիպ իրավիճակներ լինելու են բազմաթիվ, որովհետեւ ելք դաշինքը շատ պատրաստված է եկել ազգային ժողով, պատրաստ է լինելու այլ տարբերակներ առաջարկել, այլ ալտերնատիվ լուծումներ առաջարկել եւ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպես են այդ պարագայում վարվում ընդդիմադիր հրճակված խմբակցությունները։ Հենց դա էլ պատճառը, որ մենք պնդում ենք, որ չտրվեք 17-րդ հանձնաժողովը, որովհետեւ Ելդաշինքը ըստ էության որպես ընդդիմադիր կարողանալու էր ունենալ հնարավորություն գլխավորելու հանձնաժողով։ Միևնույն ժամանակ, այո, մենք տեսանք, թե ինչպիսի քվեարկություն տեղի ունեցավ, եւ ես ինչի՞ եմ այստեղ նորից ուզում կարևոր շեշտադրում անել, ամենայն հարգանքով պարոն Բաբլոյանի նկատմամբ, դուք գիտեք, որ Էդմոն Մարուկյանը ըստ էության շատ պատրաստված էր այդ պաշտոնի համար, եւ թե իր աշխատունակության, թե իր պատգամավորական ակտիվության այն ժամանակաշրջանում, որ ինքը եղել է, ակնհայտ էր, որ նա ունի առավելություն, թե այն առաջարկները, որ ինքը ներկայացրեց, թե ինչպես է պատրաստվում, ինչ է պատկերացնում որպես ազգային ժողովի նախագահ, իսկապես էականորեն տարբերվում էր եւ առավելությունն իրենն էր։ Ես ինչի՞ եմ սա շեշտադրում, որովհետեւ միանշանակ չէ, որ ամեն ինչին պետք է կողմ կամ դեմ լինել եւ դրանով է երևալու, բայց ակնհայտ առավելությամբ ընդդիմադիր թեկնածուն սա տարում չի ստանում։ Սա իսկապես պետք է արձանագրվի որպես սիրողություն, եւ մարդիկ աստիճանաբար հետեւություն անեն իրենց արած ընտրության եւ հետագա իրենց քայլերի համար։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունում որոշումների կայացման գործընթացը տեղի է ունենում ներկուսակցական ժողովրդավարության տարին եւ հոգուն համաձայն, պնդում են իշխող կուսակցությունում, չհամաձայնելով այն շրջանառվող տեսակետին, թե կուսակցության ներսում որոշում կայացնողը մեկ մարդ է՝ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն էր կիրակ նորավելուցական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդման հյուրը։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Կա այսպիսի մի չարձանագրված խմբավորում հանրապետական, երիտասարդ հանրապետականներ, որոնք ինչ-որ իմաստով ըստ որոշ տեղեկությունների նրանք, ասենք, նրանց եւ այդ ավելի ավակ սերնդի միջև հակասություններ կային հենց թեկուս ժողովրդավարական հաստատությունների զարգացման եւ այլ հարցերում։ Հիմա ինչ եք կարծում, եւ նույնիսկ ենթադրություններ կային, որ այս խմբավորման աջակցում էր Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանը, որքանով են այս ենթադրությունները իրական ընդհանրապես
Վատիկանը։ Թույլ տվեք նկատել, որպես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, որ կուսակցությունում որոշումների կայացման գործընթացը իսկապես տեղի է ունենում ներկուսակցական ժողովրդավարության տարին եւ հոգուն համաձայն։ Ես սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ որպես գործադիր մարմնի անդամ, այսինքն բոլոր այն որոշումները, որոնք կայացվում են բոլորի մասնակցությամբ, բոլորի տեսակետների հաշվառմամբ եւ առողջ քննարկումների մթնոլորտում։ Ես ստաց կլինեմ, եթե ասեմ կամ մտնեմ հակառակը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ցանկացած զանգվածային կուսակցություն, իսկ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը իր տեսակով տիպաբանորեն զանգվածային կուսակցություն է, չի կարող իր ներսում ունենալ միակարծություն։ Դա կներեք, բայց կհիշեցնի ամբողջատիրական որևէ մի պետություն, ինչպես օրինակ խորհրդային միությունն էր։ Ուստի տեսակետների տարբերությունը, տեսլականների տարբերությունը, հնարավոր կամ պատկերացումների տարբերությունը, դա չափազանց բնական է եւ միայն խոսում է տվյալ կուսակցության առողջ ձևակերպենք լինելու մասին։ Բայց այդուհանդերձ ես համաձայն չեմ ձեր կարծիքի հետ, այսինքն այդ հարցադրման հետ, ինչ դուք փոխանցեցիք, որ սերնդային պատկանելության պայմանավորված կան խոր կամ անհատարելի հակասություններ, դա բացարձակ այդպես չէ։ Նաև թույլ տվեք նկատել, որ շատ հաճախ կամ երբևէն մամուլում անարքի շոշափվում է Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանի անունը, թույլ տվեք նկատել, որ պարոն Մինասյանը, ինչպես եւ մեր մյուս դեսպանները, քաղաքականությամբ չեն զբաղվում եւ դա օրենքով է այդպես։
Հերթական անգամ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ, այս անգամ աշխատանքային հարաբերությունները ին Ստրասբուրգի դատարանի քննարկման առարկան։ Ռոբերտ Նիկողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի բողոքն ուղղված էր Պետիկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, ով դեռ 8 տարի առաջ աշխատանքից հեռացրել էր Հայցվորին։ Այս պատմության մեջ ուշագրավ է այն, որ անգամ ներպետական դատարանները իօքուտ Նիկողոսյանի վճիռ էին կայացրել, սակայն տարիներ շարունակ այնի կատար չերացվել։ Նիկողոսյանը միևնույն որոշումը նախևառաջ բարոյական հաղթանակ է համարում, միաժամանակ հարց բարձրացնելով, ինչու պետք է այդ գումարները վճարվեն պետբյուջեից, ներկայացնում են Այրա Բուլղադարյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 3600 եվրո վճարել Պետիկամուտների կոմիտեի նախկին աշխատակից Ռոբերտ Նիկողոսյանին։ Դատարանը որոշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է Նիկողոսյանի արդար դատաքննության և սեփականության պաշտպանության իրավունքները։
Բացարձակ հաղթանակ եմ համարում, որովհետև կառավարության լիազոր ներկայացիչի կողմից, պարոն Կոստանի, կառավարության կողմից ամեն ինչ արվեց, որպեսզի Եվրոպական դատարանը կոնվենցիայի խախտում չտեսնի այս գործում, այսինքն մարդու իրավունքների խախտում չտեսնի, այն է, գործը չընդունի վարույթ, իսկ ընդունելու դեպքում խախտում չտեսնի, բայց բոլոր այդ երկու պահանջները, կոնվենցիայի ուրեմն գործ ընդունելու և կոնվենցիայի խախտում ընդունելու իմ պահանջները բոլորովին ուրեմն ամբողջությամբ իրենք բավարարեցին։ Եվ սա ընդհանրապես Եվրոպական դատարան բարոյական այսպես հաղթանակ տանելու, ինչպես ասեմ, հարթակ է, այդ դատարանը այնքան կարևոր է, որ կոնվենցիայի խախտում ուրեմն տեղի ունեցել։
63-ամյանի Կողոսյանը Ստրասբուրգի դատարանի որոշմանը սպասել է 8 տարի։ Անցած տարիների ընթացքում նախկին հարկային տեսուչը ձեռքերը ծալած չի նստել։ Նաև իրավապահներին է հայտնել, որ պեկ արդեն նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը չի կատարել հայաստանյան դատարանների որոշումները ու դատական ակտերի հարկադիր ծառայության հետ միասին ապօրինություններ է թույլ տվել իրեն այդպես էլ չվերականգնելով աշխատանքում։ Աշխատանքային իրավունք խախտում են արձանագրել նաև հայաստանյան դատարանները, պահանջելով նրան հետ ընդունել աշխատանքի և փոխհատուցում տրամադրել չաշխատած օրերի համար։
Առաքյացային դատարանը, այնուհետև վերաքնիչ և վճռաբեկ դատարանները 2009 թվականից բացարձակ որոշում են կայացրել, ճիշտ որոշում կայացրել վերականգնել իմ աշխատանքային իրավունքները։ Այն ժամանակամիջոցում, քանի դեռ չեմ աշխատում, այդ հարկադիր պարապմունքի ժամանակական ընթացքում պետք է այն վճարվեր միջին աշխատավարձի չափով ուրեմն գումար։ Եվ միաժամանակ անվավեր ճանաչվել այն հրամանը, որով ինձ ազատել են աշխատանքից։ Բայց հետագայում, երբ որ 2010 թվականի փետրվարից դատական ակտը մտավ օրինական ուժի մեջ, գներեք 2009 թվականի դեկտեմբերի 5-ից, 2009 թվականի դեկտեմբերի 5-ից մինչև 2013 թվականի նոյեմբերի 8-ը, տեսնում եք, 4 տարի Պետական Եկամուտների Կոմիտեն միտումնավոր դիտավորյալ չի կատարում դատական ակտ։
Մինչդեռ, ինչպես նշվում է Եվրոպական դատարանի որոշման մեջ, ՊԵԿ-ը չի կարողացել վերականգնել նրա աշխատանքը եւ այդ մասին տեղյակ է պահել ԴԱՀԿ-ին։ ՊԵԿ-ը պնդել է, որ կոմիտեի կառուցվածքը փոփոխվել է եւ Նիկողոսյանի նախկին պաշտոնն այլևս գոյություն չունի։ Միջազգային ուշագրավ իրադարձություններից մեկին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը ժամանեց Իսրայել։ Իսրայելում այս պահը պատմական են համարում։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նախագահ Դոնալդ Տրամփի հետ մտադիր է քննարկել Պաղեստինցիների հետ խաղաղ բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունները։ Նկատենք, որ վաղը նախատեսվում է Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպումը Պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Ի դեպ, ի տարբերություն իր նախորդների, Տրամփը իր արտասահմանյան ուղևորությունը որոշեց սկսել ոչ թե հարևան երկրներից, այլ Սաուդյան Արաբիայից, մերձավոր արևելքից Միացյալ Նահանգների նախագահը մեկնելու է Եվրոպա։ Իսրայելական այցի մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Սաուդյան Արաբիայում երկօրյա հագեցած բանակցություններից հետո ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը ժամանեց Իսրայել, որտեղ պատրաստվում է հանդիպել թե երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, թե Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Հաղորդում է, որ առաջիկա երկու օրերին Սպիտակ տան ղեկավարի օրակարգում է լինելու, տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու և փակուղի մտած իսրայելա-պաղեստինյան բանակցություններն ակտիվացնելու հարցը։ Նախագահ Տրամփի համոզմամբ այժմ կողմերի միջև խաղաղության գործընթացն առաջ տանելու հնարավորություն կա։ Ժամանելուց առաջ նախագահական օդանավում ասել է պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, հավելելով. Նախագահ Տրամփն ուզում է իր անձնական ջանքերը ներդնել այս գործընթացում, եթե կողմերը լրջորեն պատրաստ են մասնակցել դրան։ Թել Ավիվ ժամանելուն պես Դոնալդ Տրամփը ևս խոսեց այդ մասին.
We have before us a rare opportunity.
Մենք եզակի հնարավորություն ունենք անվտանգություն, կայունություն և խաղաղություն բերել այս տարածաշրջան, սակայն մենք կարող ենք հասնել դրան միայն աշխատելով միասին, այլ ճանապարհ չկա։ Իսրայելը պատրաստակամ է, հայտարարեց վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն միաժամանակ ընդգծելով. Մենք ձգտում ենք իրական խաղաղության, որը ճանաչում է հրեական պետությունը, անվտանգությունը մնում է Իսրայելի ձեռքում, հակամարտությունն էլ կարգավորվում է մեկընդմիշտ և բոլորի համար։ Թող ձեր առաջին այցը մեր տարածաշրջան շրջադարձային դառնա դեպի հաշտեցում և խաղաղություն տանող ճանապարհին։ Իսրայելը խաղաղության ձեռք է մեկնել իր բոլոր հարևաններին, այդ թվում Պաղեստինցիներին։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին, առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահների շարքում Դոնալդ Թրամփը կայցելի հրեաների ուխտագնացությունների աղոթավայր, Լացի պատ, ինչ նորեր առաջ արդեն տարաձայնությունների առիթ էր դարձել, երբ Սպիտակ տան պաշտոնյաները խուսափել էին հստակ մատնանշել, արդյոք այն պատկանում է Իսրայելին, թե ոչ։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ առաջիկա բանակցությունների ընթացքում վիճառույց հարցերից մեկը լինելու է հենց արևմտյան ափի պատկանելիության հարցը, որը Իսրայելը գրավել է ուղիղ 50 տարի առաջ վեցօրյա պատերազմում։ Թրամփի այցի նախորդին Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչ Ռոյթերզին ասել է, թե Նաթանյահուի կաբինետը որոշել է վստահությունը ամրապնդող գործողությունների ծրագիր հաստատել, այդ թվում թույլատրել պաղեստինցիներին նոր շինարարություններ սկսել այդ տարածքում։ Մինչ այս պահը, սակայն, իսրայելական այդ ծրագիրը պաշտոնապես չի հրապարակվել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից ծրագիր է վարեց Անուշ Մկրչյանը։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուպլեբը։ Քեն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուպլեբის სომხური სამსახური. Քեն უსმენთ Ռադիո Թավուսուպլեբას.
Ակարի ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირი და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თავისუფლება FM 107.4
Love inside you.
თავისუფლება FM 107.4
change your mind like a girl changes clothes.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.